mananya kumviriza ijwi rya Amerika. Mwiriwe nchote bakunze muteza matwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri studio ya gatanu muri kumwe na Joy Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro twafitiye muri kano kanya. Integuro y'itegeko rizogenga amatora yo mwaka uza mu gihugu cy'u Burundi ntiriko riravuga ku rumwe.
Bishoboka gute yuko mu ntara urutonde rw'abashinga amateka g'umugambwe barusaba 200% kugira ngo ushobore kuronka uruja ko kwinjira mu namashinga amateka, ariko uwigenga bakamusaba 40 muri iyo ntara imwe gusa kwijana?
Uyu ni Denis Banshimiyubusa, numuhinga mu bya politiki, avuga ko iryo tegeko ririmo utunenge. Iryo tegeko mvuga narindariciye ku masonga rizogenga amatora yo mu 2020 mu gihugu cy'u Burundi. Iyo nkuru uco kimwe niyerekeye Amerika yarungitse abasirikare bayo muri Gabon kugira ngo bazotabare muri Congo bibaye ngombwa. Turazigaruka ko handi hato mu Idonido. Leta zumwe za Amerika zarungitse abasirikare mu gihugu cya Gabon bashobora kuja gutabara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umwanya n'umwanya ibintu biyangaye kubera amatora mu ikete Perezida Donald Trump yandikiye n'amashinga amateka na nkenguza amateka kuri uno wa gatanu. Yasiguye ko abo basirikare barungitswe ahanini kuja gukingira umutekano w'Abanyamerika baba muri Kongo, co kimwe n'abakorera ubuserukizi bwa Amerika muri ico gihugu. Ari nk'hamwe hadutse akajagadi. Umurwi wa mbere ugizwe n'abasirikare 80 washitse ku mugwa mukuru wa Gabon Libreville ku munsi wa gatatu, nk'uko Trump abivuga mu ikete giwe. Uwo murwi ushobora kongerezwa bibaye ngombwa, uzoguma muri ako karere gushika agahengwe kabonetse. Vyitezwe ko ivyavuye matora bitangazwa kuri no jo kwa Mungu, naho ababikurikiranira hagufi bakeka ko iyo sango ishobora kutubahirizwa. Akanama ka ONU kajeje umutekano ejo kwa gatanu karabonanye mu mwiherero bisabwe n'Ubufaransa ku bibazo cha Congo. Hagataho Ekleziya Katolika muri ico gihugu ikimaze igihe kitari gito kidashobora guhererekanya ubutegetsi mahoro yemanga ko izi watahukanye insinzi isaba mu gutunganya amatora muri ico gihugu seni gutangaza amajwi nyakuri y'ivyavuye muri ayo matora. Tukivuga ivy'amatora mu karere k'ibiyaga bigari mu Burundi, integuro y'itegeko rizogenga amatora muri 2020 ntiriko rivugwa ko rumwe. Imigambwe y'Iprona na Sahwanya Frodebu ntiyanitavye inama y'abanyamigambwe yo kuri uno wa gatanu ku murwa mukuru wa ntara ya Gitega yari igamije kwiga iyo integuro y'itegeko. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu i Bujumbura Evariste Nzikobanyanka.
Umukuru w'umuganga w'abadasigana y'Iprona avuga ko ubutumire bw'iyo nama butigeze bubashikira. Abergashatsi yabwiye Ijwi rya Amerika ko ingene abantu batumiwe vyoba arivyo vyatumye abacanke bariya batitaba iyo nama yabereye ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi.
Ingene batumiye jewe nta kete twabonye, ariko kandi hariho bijanye na forum de parti politique ingene basanzwe basigaye batumira abandi kama message. Bene ivyo vy'ama message rero hari gihe message itagushikira cyangwa ugasanga telefone bari kutwaye cyangwa bayibuze. Tugavuga yuko ku bibazo bene ivyo biba bikomeye muri kazoza, kuko ni bibazo bya binovuga biraba igihugu. Bene ivyo bibazo bikomeye boraba mu gutumira abakandika makete nkuko vyahora, ndetse no gutelefona bagatelefona, kuko ni inama ziba zikomeye ziba rimwe gake. Kandi mu nama nk'iyo umugambwe y'Iprona utahabaye murumva ko si byiza, ariko twibaza ko ari akantu kaciyemo. Ariko intererano zacu aho umugambwe wacu badasigana y'Iprona uhagaze tuzoheza tubishikirize tubicishije mu bundi buryo, kuko ni integuro tuzoheza duterera aho duhagaze tubishishije mu nyandiko mu rwandiko rwacu.
Muri Sahwanya Frodebu hoho ubutumire bwari ubwo ku munsi wa kane intumwa z'uwo mugambwe zishitse Gitega zivuga ko zasanze iyo nama itabaye zigaruka i Bujumbura. Petero Karaveri na Himana agatangazwa n'ingene iyo nama yahavuye iba ku munsi wa gatanu.
Twe twarigeze kumva yuko hariho code electorale iriko irategurwa, hanyuma turatumirwa no mu nama yateza kuba ku munsi wa kane tariki 3 nimba ntihenze z'uku kwezi. igitega kuri hotel Rehoboth. Cyo gihe twaragiye yo gitega turitabiye nama ariko dusanga nta muntu numwe hari aho hantu bari badutumiriye. Hari nabandi twahwaniyeho ngo batumiwe ariko dusanga nta nama yabaye. Ntitwamenyerere igituma amaro turabivamwe turata. Ejo kwa gatanu niho twuma ngo inama yabaye. Ni kuvuga rero iyo nama yabaye twebwe nayo twagiyemo kuko nayo twari tuzi. Twagiyemo badutumiye dusanga iyo nama badutumiye mu ntara yabaye. Urumva rero ntacyo mfise no bivuga.
Ijwi rya Amerika ryabajije kuri telefone uwaramutswa Frodebu nimba bazemera ibyafundikiwe muri iyo nama. Nahimana avuga ko azogira icyo ashikirije amaze kubona ibyafunditswe.
Nibabumvikanye ibintu byiza tuzobishima, tuzobibona kuko tumenye yuko kandi usanzwe tubizi mu bisanzwe iyo hageze ibintu mwe n'ibyo. Integuro yakozwe iraca muri leta, igaca mu nama nshingamateka. Turavuyemwo ibyo tubona nk'umbure bidatuma
bamwe mu banonosi bya politike baratewe amakenga na bimwe mu biri muri iyo nteguro y'itegeko rizogenga amatora yimirije muri 2020. Muri ibyo harimwo amajwi azosabwa uwigenga kugira atorwe. Umuhinga mu bya politike bashimiye ubusa asanga uko ari ugukumira.
Bishoboka gute yuko mu ntara urutonde rw'abashinga amateka g'umugambwe barusaba yuko uwo mugambwe wa waronse 2% kugira ngo ushobore kuronka uruja gwo kwinjira mu nama nshinga amateka, ariko uwigenga bakamusaba 40% muri iyo ntara imwe gusa kwijana. Ivyo biri mu ibwirizwa nshingiro bije rero mu matora uca wumva ko ari ibintu bidajanye n'intumbero y'amatora. Ya ntumbero y'amatora navuga ariyo kuzana intwaro ya demokrasi. Intwaro ya demokrasi nayo ishingiye kukungana imbere y'amategeko, ishingiye kuguhiganwa mwese muri cyo bita legalite de condition. Umwe atanguye kwirukanga agenda gana 40% muri iyo ntara gusa yitorejemwo, uwundi nawe naho yo bari byamira aza kuronka 20% mu gihugu cyose. Ho bari mu ntumbero yo gushaka gukumira aba nabandi.
Muri iyo ntego y'itegeko rizogenga amatora kandi harimo ko ingwati uzoshaka kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu muri 2020 iva ku 15 million z'amarundi yahora mu itegeko rya kera ikaja ku 50 million z'amafaranga y'amarundi. Iyo ntego y'itegeko rigenga amatora yaraye itunganijwe n'abanyamigambwe bari kumwe n'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu. Itegerezwa guca mu nama nshikiranganji yemejwe ikazoca ijanwa mu nama nshingamateka na nkenguzamateka kugira izo nzego nazo ziyemeze imbere y'uko ishyirwa mu ngiro. Bujumbura Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya amakuru tubafitiye muri kano kanya naho dutandukire vy'ubutungane. Aho urunani rw'abashingwamanza bakurikiranira ikibazo c'u Burundi hagufi rutangaza ko umwaka wa 2018 urangiye bamaze gushikana amadosiye arenga 1,600 muri sentare mpanavyaha mpuzamakungu CPI. Ayo madosiye nayerekeye ivyaha bishobora kuba vyarakozwe mu Burundi kuva mu mwaka wa 2015. Ibindi na mugenzi wacu Kigali Pierre Claver Niyo.
Urunani rw'abashingwamanza baburanira baburiye ababo n'ivyabo hamwe n'abahuye n'amabi n'ivyaha bishobora kuba vyarakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 barashima aho bagejeje igikorwa. Maitre Armelio Ngere, umuhuzabikorwa muri urwo runani, yabwiye Ijwi ry'Amerika ku mwaka w'2018 warayuheze bamaze gushikana amadosiye arenga 1,600 y'abantu bakorewe amabi imbere ya sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI.
ubu rero umwaka urangiye w'2018 hamaze kumvirizwa abantu batari bake mu matohoza y'idonido y'igorubanza kuko twashikanye amadosiye arenga 1,600 muri sentare muzamakunkwa na vyaha hama aho rero hariyo nayandi yamabi abandanya kogwa tumwa twakira twifuza kurungikira ibiro vy'umushikiriza manza wa sentare muzamakunkwa na vyaha uburo bariko bumviriza iyo miryango nabo bahohotewe ubuzima ariko mwo bumviriza urumviriza nabandi baza nk'ivyabona nkaba bakora mu nzego za leta abo barabonya ubwicanyi buriko burakogwa abo babakora mu nzego zitandukanye za leta kugira bishobore gufasha biho muco iyo sentare
umwaka uraheze abacamanza byo sentare SPG bahaye uruhusha umushikiriza manza mukuru Madame Fatou Bensouda gutangura amatohoza ku byaha bishobora kuba byarakozwe mu Burundi. Maître Armel Yongere avuga ko igikorwa kizoca gikurikira uyu mwaka ari ukurungika imitahe mpuzamakungu yo gufata bamwe mu bakekwa.
Umushikiriza manza ahejeje kwerekana neza yuko ibyaha byakozwe bisanzwe bikurikiranwa n'iyo sentare mpuzamakungu mpana vyaha araheza agashyira ku mitahe y'abakurikiranwa n'ivyo vyaha akagira nabo ashengeza mu butungane. Nico gikorwa barimo rero bari matohoza twebwe nk'abashingwamanza turiko turobananya tubaha ibintu vyerekana neza yuko ivyaha vyakozwe tubashira hamwe n'abakorewe ivyaha rero abituye sinari muzama kumpa na vyaha rero duserukira twebwe hama tukanabereka n'abantu bashobora kubaza mu gutanga umuco ku vyaha vyakozwe aye tukibaza yuko muri uyu mwaka 2019 hashobora gukurikirana bamwe bamwe mu bazokwagirwa n'icaha.
Abo bakekwa ko ivyaha nka byose biri mu madosiye abashingwa manza bashikirije sentare SPI n'inzego za leta. Muri ivyo vyaha harimo ubwicanyi bw'ikirenga, uguhohotera gateka kazi na muntu n'ibindi.
Hariyo bafashwe ku ngupfu cyane cyane abakenyezi n'abigeme, hariyo amadosiye y'ihohoterwa rya kiremwa muntu, hariyo amadosiye ajyanywe no kunyuruzwa n'ubwicanyi ukabije. Ibyo byose twabihaye yo sentare kubera tuzi yuko biri mu byo yo sentare ishinzwe mu gukurikirana. Abituye yo sentare bose ubu unye bariko baraza gutanga ibyemezo, abava i Bujumbura, abava mu Burundi, abava mu bihugu bahungiyemo, urabona neza yuko abantu bashaka gukorana, gufasha, guha umuco umushikiriza manza wasanze muzamakoma na vyaha n'abakora mu nzego za leta n'abariko bakora mu nzego za leta n'abandi bari mu Burundi baraguma batanga amakuru kandi bakemera yuko bashobora mu gihe bakingiwe botanga ibyemezo vyerekana yuko ivyo vyaha vyakozwe kandi bakaduma ko n'urutoki n'abakoze ivyo vyaha.
Kuva itariki 27 zo kwezi kw'icumi umwaka w'2017 Uburundi bwarikuye ku mugaragaro muri sentare mpuzamakungu mpana vyaha SPI. Leta y'Uburundi ivuga ko ayo madosiye yose yitwariwemo ari imfagusa. Leta yagiriza iyo sentare kubikoreshwa na bimwe mu bihugu vya Burundi bidacana uwaka no Burundi. Yamara mushikiriza manza mukuru w'iyo sentare yemeza ko amatohoza ku vyaha vyakozwe imbere y'iyo tariki atakabuza ko abandanya kandi abazokwagirwa nabo bagakubitwa intahe mu gahanga. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.
Pia Claver Niyonkuru harakinuye inkuru yewe mushobora gusura kongera kwiyumva kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. Tuandanirize kwa Nyaburunga aho mugenzi wacu Jerome Niyonzima i Bujumbura agiye kugaruka kuri ya nteguro y'itegeko izogenga amatora ishobora kuko ntiremezwa kuzogenga amatora mu Burundi mu 2020. Tumuhe ikaze kwa Nyaburunga.
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ivyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12:15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Bakunzi w'ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahani ikaze mu kiganiro kwa Nyaburunga. Ndabahaye ikaze nongera ndabipfuriza umwaka muhire w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda uzubabere umwaka w'amahoro n'amahonda. Mu kiganiro cy'uno munsi tugiye kuyaga ku itegeko rigenga amatora yimirije. Inyuma y'itorwa ry'ibwirizwa shingiro rishasha ryo mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani, Leta y'u Burundi iriko yitegurira urundi rubanza ruhambaye, nago ni itunganyo ry'amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri. Inyuma y'urupapuro rw'inzira itunganya amatora yimirije rwateguriwe mu ntara ya Kayanza, bamwe mu banyapolitike bakaba baranagwiyamirije Leta yamaze gutangura kugisha inama abanyapolitike ngo batange intererano yabo mu kwitegurira amatora yimirije mu kunganira integuro y'itegeko rigenga ayo matora. Yamara rero abatavuga rumwe na Leta bari hanze y'igihugu bifuza yuko amatora yotunganywa habanje nyabuna kurangira ibiganiro bihuza Abarundi. Leta y'u Burundi igira iti ibyo ntivyotuma isango ry'urubanza rw'amatora yo mu 2020 ricegwa cyanke ngo risibe. Mbega abahakanye urupapuro rw'inzira rwo mu Kayanza bo babiteguriye by'ukuri kwicarana n'abaruteye kw'igikumu kugira ngo bahanahane ivyiyumviro vyoshirwa mu iryo tegeko rigenga amatora. Mbega hoho itegeko rigenga amatora ubwo no munsi rirakenewe mu kwitegurira amatora yo mu 2020. Mbega bishasha bikwiye gushyirwa mu iryo tegeko rigenga amatora rishasha vyoba ari ibi hoko gwiki kugira ngo abone igitegeko ritunganye amatora rihuriwe ko na bose. Ivyo mu kubishyirya nino hano kwa Nyaburunga havyagiye abatumire batatu. Honorable Tatien Sibomana ni umuvugizi w'urunani rw'abigenga Amizero y'Abarundi. Honorable Tatiano mwaramutse.
Ndakora mukijeje rwa kandi ndaramukije n'abarundi bakumvirize na radio nkabasubiye kubifuriza umwaka mwiza muhire w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda zibabere uw'amagara meza amahoro n'amahonda. Twibaze ko n'ibi by'amatora tuzohaba tukaronka umwanya wo kubihinyanyura kugira bizovyarira iciza Abarundi.
Urakoze. Turi kumwe kandi na Olivier Nkurunziza n'umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'umugambi w'abadasigana Iprona. Mushinga nawe Nkurunziza mwaramutse.
Mwaramutse Jerome, tukaba dukengurutse ku butumire mwaduhaye tukaboneraho n'akagiho ko kwifuriza Abarundi n'abatwumviriza bose umwaka mwiza w'amahoro n'umutekano.
Urakoze. Ubundi turi kumwe ni Ambassadeur Denis Banshimibusa n'umuhinga mu vya politike. Ambassadeur mwaramutse.
Mwaramutse neza, ndaramukije n'abariko baratwumviriza kandi mbone nka karyo ko kubipfuriza umwaka mushasha mwiza w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda.
Mu gutangura mpere mu mugambwe badasigana Iprona Olivier, turiko turavuga itegeko rigenga amatora yimirije uno munsi by'ukuri harageze ko turivuga.
Murakoze kumbaza icyo kibazo by'ukuri. Mu mugambwe badasigana Iprona nk'uko mubizi n'umugambwe badasigana Iprona n'umugambwe utigiye rusiba mu matora igihe rero hageze yuko nk'ayo mwanya w'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda kandi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri haba hageze ko haba amatora. Tubona hageze kuko mbere biri ni mu cifuzo c'urupapuro rw'inzira twagize mu Kayanza ari twavuze duti Leta urabe inyuma y'urupapuro mu byo twasaba murabe yuko biri mu ibwirizo wa shingiro byohura n'ibiri mu mategeko agenga amatora. Twebwe rero no munsi tukaba tuzi ko ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu bwatumye ko imigambwe kugira ngo bimenyeshe ingingo zahindutse bongere baterera. Twebwe rero niko kanya ko guterera.
Murakoze Honorable Tatiano, mwebwe no munsi murabona ko itegeko n'amatora rishasha rikenewe.
Mu bihe bisanzwe niko vyama uri kurategura amatora uraraba amategeko azoyagenga ingene ameze.
Ubu duti mu bihe bisanzwe umenya ati mu bihe bidasanzwe mu cyagi
ndaje kugushigura igituma. Kuva ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hariho ingorane za politiki zatumye tuja no mu ngorane nyinshi z'umutekano, iz'ubutunzi, iz'imibano n'ibindi. Abantu baratura barahunga, abandi barapfa, abandi baracari mu manyororano. Abatemera rero ko hariho amagume twatewe n'icyo kibazo cy'amatora atumvikanywe ko mu nteguro mu 2015 ntibagomba kutuva muri aya magume. chini kimeleru. Ichaka wileru tini none ibinte guruhi biiri sikuwa. Yine guruhi biiri zojena kini na ibugaku. Kuweera ida ipu yemuri ya biiri zanshingiro. Ya biiri zanshingiro naricho dikawa tiaje tiho nyanga mbere rihamba amasezerano y'Arusha tukaba twarabyamirije n'imigambwe myinshi n'amashirahamwe n'ibihugu binabandi bati banza muri amumvikana
ariko kuba mwaragiyamirije mukaba mwatoye oya cyangwa mwigishije
batoye oya kandi oya ratsinze
ariko abandi bakarito
naho se ni se ni tuzi yasomye bijya turazi ko oya yatsinze
ariko
kandi n'abandi barabitse aya ntupfe kuvuga ngo Burundi ni buto umugani wa Ekereziya Gatolika muri Kongo ati we urapfa gusoma ibyo bashitseko twabonye cy'abanye Kongo batoye twegi wacu twabuze se nisoma ibyo twatoye n'andi barabiraje ko oya yatsinze kubisigura ko barundi batari bemeje rya gwiza shingiro
utere ubitegeko
rya ubu rero iyo tegeko riva muri icyo rikava muri kwa rupapuro gw'inzira mwatubwira baririmba n'abo mu Kayanza muze barutumiwemo muzi n'imigambwe yitwa ko yari yahamagawemo itagwemeje none mugomba twege turiyo iyo neguro
twagwemeje kandi gwemeje abari bitavye nka bose
bande imigambwe ndakubwira Frode yari yemeje ndoze ye pajidera yemeje abasigaye cubumva soma mbike basende defted ari bo baba ba Olivier n'abana ba mutabazi ba Jacques n'abandi none ubugira uhari wavuga ngo iyo migambwe ubundi yitswe yatswe aho duheruka kuja muri mu biganiro inshuro igira gatanu ntibyagaragaye
ariko
ubu hari uwo bakivuga ngo
upepuro kwinzira uteye kugiye kumu n'imigambi irenga 200 ucuvuga uti nyasoma mike
imigambi irenga 200 uwo bari ati teranya amajwi baronse ko bakunda kuvuga ngo abo batinya amatora uwo kubaza ati ba Olivier bateranye na Jacques na Ruzovio na Nuze na Mutabazi baca batora uje utora amajwi angahe iyo rero yigiga sinyamwe na zende David baramena amatwi abaroni ngo nimigambwe 200 ngo hasi nimigambwe imigambwe
kubera mwari mwaburije badasigaye gutora nivyo uri kuriga
yego ubuhuzo bazogutora
mwari mwaciye amabarabara mubuza abantu mugira iki none nivyo uri kuravuga
ivyo rafite ivyo
ndabifite ivyo metso bango mu matora itagije abantu babazibiriye ahantu barareka gutora ibyo ndabifite ibyo
eh twabazibira twa divise imiduga ni nkoyo kubabutse kugenda yego uburagenda uronke jana
kwiza uzore indirura bimwe y'abatora
uragenda wironke urumva rero ico gituma ari umuntu agomba gutwarira abarundi n'abarundi kazi bose yovuze ati harabaye ntirikabe ibi bintu byatumye mu mwaka wa 2015 habi byashitse tuchiri moso turabinzira yotuma amatora yandi azobera hose aba amatora atekanye
ubwiyonzira uri kuravuga si nyine yo gutuma kabanya politiki ngo baze bayaye
batuma ko bande ko nakubiye ko bakwara aba bawurivye yiga naba twese yo turi aba bari hanze niyo bari FNL yo kwagwaza niyi Abo bandi uri kuravuga
n'umutabazi ariho ari iteranye ibintu. Taziano no kwiteranya ibintu. Ahubwo abadashaka amatora ntibashaka kwijyoka.
Urumva abadashaka amatora ngenda bigusubiriremo. Nabatagomba ko bayumvikana ko ngo abahiganwe bose. Abayatinya nabo urivye. Ntutinye kubivuga. Urumva icyo no yereza ko rero. Niko nari ko ndavuga nti twe twari tuzi ko. Mu bintu byose twari ko turaharanira mu kugira ijya biganira ko ari kugira twumvikane neza mu mpera n'imperuka ingene amatora yotegurwa neza bose bafite uburenganzira bw'uko yajamwo ata amategeko aza gukumira abacanke bariya kugira igihugu kive mu kaga kugira aya matora aze yemegwe n'abarundi n'amakungu n'ibizo yavamwo byemegwe n'abarundi n'amakungu bizoze bikorera neza y'igihugu bwo busiko ndabibone ko bifoye
ambassadeur Denis Banshimiye ubusa uri muhinga mu bya politiki uno munsi kubwaye mu Burundi harageze ko tuvuga iteko ryenge amatora rishashe
ego murakoze kugira ngo umuntu agerageze kwishura neza kuri ico kibazo yogaruka inyuma gatoya akibaza ihangiro rituma tuvuga amatora amatora ukuyavuga biza bije bishaka kwishura kumugambi ugushikana igihugu mu ntwaro ya demokrasi. Iyo ntwaro ya demokrasi nayo ubwo tuyivuga murazi ko Burundi muri kahise bwaciye mu makuba menshi cyane mu nyishu zishobora kuza gutorwa kugira ngo ibyo bintu byatera makuba ntibisubire hariho gushiraho intwaro nziza intwaro ya demokrasi. Ni kuvuga rero iyo turiko turavuga amatora tuba turavuga intwaro ya demokrasi, intwaro ya demokrasi nayo iyo tuyivuze tuba turiko turavuga ahantu abantu baba mu mahoro bakishira bakizana kugira ngo rero dushobore kuronka amatora meza. Ni kuvuga ko abantu bategerezwa kuba batekanye, abantu bategerezwa kuba bari mu mutekano bagashobora gushikiriza ivyiyumviro bagashobora kwishira bakizana kandi abantu bategerezwa kuba bari hamwe.
Bari hamwe no kuvuga ikintu,
bari hamwe no kuvuga
bagatawa bari hanze
sino kuvuga ibyo byonyene. Ni kuvuga yuko abantu bashobora kwicarana bakaganira hari ibibazo byadutse bakabitorera umuti kugira ngo bashobore gutera baje imbere. Lero kuvuga amatora, kuvuga itegeko rigenga amatora muri kino kiringo ni vyiza mu gihe iryo tegeko lije rigana rya hangiro ryo gushira intwaro nziza ya demokrasi mu gihugu. Intwaro ya demokrasi nziza mu gihugu nayo ariyo ituma tuvuga duti nta bintu by'amatati, nta bintu by'amagume bizosubira kuza mu gihugu kubera abantu bose baheza bakishira bakizana kandi bakangana imbere y'amategeko. Rero kuvuga amategeko agenga amatora no kubiraba neza ko biri muri iyo ntumbero kandi ko biriko biraganisha igihugu kuri iyo ntumbero.
No muzi guhamagarira abanyapolitike mu kiyago cyo guhanahana ivyimviro kuri iyo tegeko rigenga amatora ntishobora kuba bigana kuri iyo hangiro kuravuga.
Birashobora kuba bigana kuri iyo hangiro mugabo nukuraba ico vyubakiye ko.
Abanyapolitike bake bakunda igihugu abenshi bikundira inyungu zabo n'imiryango yabo n'abiwabo tweba dukenera mu matora gusa maze kurangira batugwiza n'ubusa.
Icyo ni gice cya mbere cy'ikiganiro kwa Nyaburunga aho twari ko turabira hamwe integuro y'itegeko ritunganya amatora n'ingene abanyapolitiki no munsi bashobora guterera ivyumviro byotuma haba itegeko rigenga amatora rihurijwe ko na bose. Ndagushimire Ambassadeur Denis Banshimiyubusa nibutsa yuko uri umuhinga mu bya politiki wakoze no kwitaba kino kiganiro twari ko turabira hamwe ibijyanye n'integuro y'itegeko rigenga amatora.
Mwakoze kuduha ubutumire natwe turabakengurukiye kuri kano kanya.
Ndagushimire nawe Olivier Nkurunziza nibutsa ko uri umunyamabanga mukuru kandi umuvugizi w'umugambwe badasigana Iprona wakoze kwitaba kino kiganiro.
Urakoze nkaba nifuza yuko ibyo byiyumviro byose murazi ko ari integuro bariko barashikiriza abo bitwara kugira ngo bizojemo uretse ibyo babiri inyuma y'ibwizo shingiro.
Urakoze. Ndagushimire nawe Honorable Tassien Sibomana umuvugizi w'urunani rw'abigenga Amizero y'Abarundi wakoze kitaba kino kiganiro.
Mwakoze kandi neje nzo bitaba.
Ndagushimire nawe wahisemo kutwumviriza mwese. Ndabipfuriza umwaka muhire w'ibihumbi 2019 no kuranirwa mu banki no mu vyanyu nawe butaha.
Kwa Nyaburunga
cari kiramesejwe na Jerome Niyonzima.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12:15 zo kumugoroba.
Kwa Nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika.
Arakoze Jerome Niyonzima kuri kwa Nyaburunga n'abatumire biwe bose bari kumwe no kuri duce dusozera ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya muri Kirundi n'Ikinyarwanda yamari imbere ko duhana gahindukira. Ngende ndabibukije ko Leta Zunze za Amerika zarungitse abasirikare mu gihugu ca Gabon bashobora kuja gutabara muri Congo umwanya n'umwanya ibintu biyangaye kubera amatora. Mwikete Perezida Donald Trump yandikiye inama nshinga mateka na nkenguza mateka ejo kwa gatanu yasiguye ko aba basirikare barungitswe ahanini kuja gukingira umutekano w'abanyamerika ba muri Congo co kimwe n'abakorera ubuserukizi bwa Amerika muri ico gihugu ari nk'amwe ho kwaduka kajagari. umugwi wa mbere ugizwe n'abasirikare 80 washitse ku mugwa mukuru wa Gabon Libreville ku munsi wa gatatu nkuko Trump yabivuze mu ikete giwe. Uwo mugwi ushobora kongerezwa bibaye ngombwa ukazoguma muri ako karere gushika agahengwe kabonetse. Jiteze ko ivyavuye matora bitangazwa kuri wa mungu naho abikurikiraniye hagufi bakeka ko iyo sango ishobora kutubahirizwa. Makoze nshuti bakunzi na Lidiane nahazwe mari kumwe yakoze Geoffrey Mutagoma yegeranije Amadri hamwe na engineer yadufashije muhinga bw'ivyuma. Twemitwifurize kwandanya mururanigwa mu byo muri mu byose.